Rauhaa teille kaikille minunkin puolesta. Mä oon ollut tässä vuosilomalla tämän kuukauden ja huomenna taas sitten koittaa arki ja arkinen työ tuolla maallisessa työssä. Ja tämä kuukausi on mennyt tässä sutjakasti. Ensin yksi viikko tuolla pohjoisen suunnassa metsänraivaustöissä ja sitten 3 viikkoa etelän suunnassa rakennustöissä. Ja täytyy sanoa, että kyllä se tämä loma on käynyt niin kuin vähän eri lihakselle kuin tuo arkityö tuolla toimiston ääressä naputellessa ja paperita pyöritellessä. Mutta se on ihan hyvä asia. Ja nyt toivon, että ensinnäkin toivon, että tämä puhe olisi aika lyhyt. Koska mä itse olen huomannut, että mitä pitempi puhe, niin sen vähemmän siitä jää mieleen. Ja toivon, että saisin nyt olla osaltani mukana rakentamassa seurakuntaa. Se on Pyhän Hengen Jumalan semmoinen perustahto meihin nähden ja seurakuntaan nähden, että kasvamme. Ja tavallaan mä nyt haluaisin tässä jatkaa siitä Arin viime ehtoollisjuhlan aiheesta ja puheesta. Silloinhan oli helluntaipäivä, niin kuin varmasti monet muistatte, ja helluntaita vietämme Pyhän Hengen vuodattamisen juhlana ja muista päivänä. Vaikka tietysti me helluntalaiset nimenomaan toivomme, että se ei olisi muistopäivä, vaan ihan arkipäivä meidän elämässä. Ja me ymmärrämme, että siitä sitten alkaa kasvaminen uskossa. Ja haluaisin jakaa teidän kanssa nyt joitakin ajatuksia tästä kasvamisesta. Vähän tämmöisen provosoivan otsikon tein, kun uskossa kasvaminen tarpeetonta, tarpeellista, pakollista vai välttämätöntä. Mitähän se olisi? Mutta muistattekohan Arin helluntaipäivän saarnan sen yhteenvedon Pyhän Hengen tehtävistä? Se oli kolme pointtia, niin kuin entinen pääministeri myös sanoi, 3 pointtia. Ja se oli Pyhän Hengen tehtävät on paljastaa, että maailma on väärässä. Ja johtaa uskovat tuntemaan koko totuus. Ja 3. kirkastaa Jeesuksen. Varmaan voi olla yhtä mieltä siitä, että nämä on varmaan ne tärkeimmät Pyhän Hengen tehtävät. Ja kun nyt puhutaan kasvusta, niin siinä sama tämmöinen arvosisältö ja asiasisältö voidaan, me puhutaan, niin voidaan sisällyttää moniin muihinkin termeihin tässä suomen kielessä tämmöiset perinteiset hengelliset termit, mitä on käytetty seurakunnissa ja opetuksessa, on pyhitys, pyhittyminen, parannus, muutos ja sitten ehkä tämmöinen uudempi termi kuin opetuslapseutuminen itse asiassa. Mutta se tavoite, mikä oli tässä mielessä tätä puheenvuoroa varten ja mihin haluaisin tämänkin osaltaan olevan johtamassa, niin on se, että muotoilin sen näin, että tavoite on rohkaista itseäni ja kaikkia meitä, kristittyjä. Jostain syystä käytän mielelläni uskovista sanaa kristitty, koska sehän on alun perin ollut pilkkanimi siellä alkukristittyjen joukossa, ja siinä mielessä se soveltuu meille hyvin. Ja toisaalta se panee meidät vähän ajattelemaan, että kun kristitty, puhutaan kristitystä maasta ja kristityistä, niin että mitä se nyt oikein tarkoittaakaan se kristitty. Mutta siis tavoite rohkaista itseään ja kaikkia meitä kristittyjä elämässämme positiiviseen, radikaaliin ja jatkuvaan Pyhän Hengen vaikuttamaan kasvuprosessiin elämällä Jumalan vaikutuspiirissä. Kuulostaako tämä raamatulliselta? Eli rohkaista itseään ja kaikkia meitä kristittyjä elämässämme positiiviseen, radikaaliin ja jatkuvaan Pyhän Hengen vaikuttamaan kasvuprosessiin elämällä Jumalan vaikutuspiirissä. Ja tästä aiheesta tuli tämmöisiä ajatuksia mieleen, kun mietin, että helluntain jälkeen alkoi uskovien arki ilman Jeesuksen fyysistä, kun ajatellaan sitä alkuseurakuntaa. Niin helluntain jälkeen alkoi uskovien arki ilman Jeesuksen fyysistä näkyvää läsnäoloa hänen lupaamansa pyhän henki voimanaan. Sitä Ari puhuu viime ehtoollisjuhlassa. Jeesus oli kuollut ristillä, noussut ylös ja ilmestynyt opetuslapsille ja jälleen poistunut heidän luotaan taivaaseen. Uskovat tunsivat varmaan itsensä orvoiksi ja pettyneiksi. Jeesus ei kuitenkaan jättänyt seuraajiaan yksin, vaan antoi pyhän hengen voimaksi. Siksi on tärkeää ja suorastaan välttämätöntä, että uskoon tulleilla oli pyhä henki sisimmässään joka hetki. Siellä apostolien tekojen toisessa luvussa kerrottu pyhän hengen vuodatuskokemus, joka sitten muuten muodostui evankeliumistapahtumaksen Pietarin puheen seurauksena. Mutta se vuodatuskokemus vahvisti voimakkaasti Jeesuksen seuraajille hänen lupauksensa toteutumisen. Voidaan kuvitella, mikä merkitys sillä oli heille, näille kristityille, jotka olivat hämmennyksen vallassa ja kokivat hämmennystä siitä tilanteesta, kun Jeesus ei ollutkaan enää heidän seurassa. Mutta monet meistä myöhempien aikojen uskovista on kokeneet jotakin hyvin samankaltaista. Uskon niin. Ja omastakin kokemuksesta. Jeesuksen löytämisen ja uskoon tulemisen jälkeen on koettu, että ikään kuin Jeesus olisi häipynyt jonnekin ja jättänyt meidän oman onnemme nojaan pienen uskontaimen kanssa. Ja me olemme hieman pettyneet ja ihmetelleet, että tällaista kuin tämä uskon elämä onkin. Sitten toiset ovat löytäneet tavalla tai toisella pyhän hengen voimaksi matkalle ja päässeet uskossaan kasvu-uralle. Toiset ovat kokeneet voimakkaan pyhän hengen ja täyttymisen kokemuksen. Se on tuttu asia meille helluntailaisille. Toiset ovat kokeneet pyhän hengen hiljaisen puheen sydämessä. Vaikutukset ovat kuitenkin olleet samat. Usko Jumalaa on vahvistunut ja sen seuraus on näkynyt positiivisena elämän muuttumisena, eli kasvun, hengellisenä kasvun. Emme voi kuitenkaan kieltää, että monet ovat kuitenkin ennemmin tai myöhemmin väsyneet taipaleelle löytämättä kestävää kasvupohjaa uskolla. Jotkut ovat tyytyneet pitämään sen, minkä ovat löytäneet pyrkimättä eteenpäin. Heille usko on jäänyt ikään kuin henkivakuutukseksi. Monet heistä ovat sitten vuosien kuluessa jättäneet seurakuntayhteyden ja muunkin yhteyden toisiin uskovia. Joillekin uskosta on muodostunut uskonto, siis teoriaa ilman käytännön vaikutuksia. Ja kun tätä mietitään, niin kysymys meillä helluntaalaisena on itse asiassa siis herätysliikkeen kasvamisesta seurakunnaksi ja kirkoksi, siis uskovien yhteisöksi, jonka tehtävä on kasvattaa meitä eteenpäin uskossa. Ja tässä on varmaan se asia, mitä me seurakunnan johtona emme ole oivaltaneet, että herätysliikkeellä on oma tehtävä ja uskon yhteisölle ja seurakunnilla on pitkästä juoksussa ja tähtäimessä oma tehtävänsä. Emme voi olla vain herätysliike, koska silloin käy juuri niin, että jäämme sinne lähtöpisteeseen ilman välttämätöntä kasvua. Kuitenkin tuo Jeesuksen alkuseurakunnan kristityille antama lupaus pyhästä hengestä on ollut kautta aikojen voimassa ja on sitä tänäkin päivänä. Näemme Raamatusta, että tiivistetysti ilmaistuna Jumalan suunnitelma kristittyjä varten on kertautuva, jatkuva ja radikaali vallankumous. Ensin se tapahtuu meidän omassa elämässä ja sitten automaattisesti ympäristössä. Kaipaammeko nähdä sen tapahtuvan? Vai olemmeko luovuttaneet ja emme enää kaipaakaan sitä? Mä kokoisin Raamatusta muutamia semmoisia paikkoja, missä Paavali, meidän apostolimme kirjoittaa eri seurakunnille tähän aiheeseen liittyvistä. Ja koska Raamattu on meidän ensimmäinen ohjenuora ja kasvupohja, tai tärkeä kasvupohja, en halua laittaa järjestykseen, mutta kuitenkin hyvin tärkeä ja olennainen kasvupohja, niin käydään läpi näitä, miten Paavali kirjoitti seurakunnille. Ja ensimmäisenä se on roomalaisille 12 luku ja jakeet 1 ja 2. Nämä on varmasti teille monille hyvin tuttuja, mutta nyt mietitään näitä nyt sitten tämmöisen uskossa kasvamisen näkökulmasta. Jumalan armahtavan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet. Nämä minun raamatun paikat saattaa olla eri käännöksistä, että älkää ihmetelkö, jos teillä on vähän omassa raamatussanne erilaisia sanoja, mutta nämä on kuitenkin Jumalan sana kaikki joka tapauksessa. Jumalan armahtavan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet. Antakaa koko elämänne, niin siis tämä koskee myös sisaria ihan samalla tavalla kuin veljiä. Kysymys vaan on tässä sanamuodosta. On tämmöistä tietystä kulttuuriympäristöstä, joka on nyt sitten vähän erilainen kuin meidän maailmamme tänä päivänä. Eli Jumalan armahtavan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet ja sisaret, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne. Niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Sitten mennään eteenpäin. Paavali kirjoitti korintolaisille myös toinen korintolaiskirja ja kolmas luku ja 18 jae. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme samaan kuvaan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Nämä alleviivaukset on ihan minun, mutta toivottavasti että se ei ole Jumalan sanan vääristelyä, vaan se on nyt sitten tähän aiheeseen liittyvä korostus. Sitten Paavali kirjoitti efesolaiselle. Luetaan sieltä 4. luvun jakeet 13-16. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä, ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jäänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Ja edelleen Paavali kirjoitti hebrealaisille 6. luku ja 7. jae. Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta, mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi, vaikka puhummekin näin. Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unohtaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti. Ette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Eli siinä puhuttiin kasvamisesta uskossa, eteenpäin menemisestä. Ja sitten vielä Paavalin sanoja kolossalaisille, toisen luvun 18 jae. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelten palvelemiseen ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama, eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaan kasvua. Näin Paavali kirjoitti kasvamisesta uskossa aikansa seurakunnille, joiden perustamisessa hän oli ollut voimakkaasti mukana. Ja halusi, että ne menevät eteenpäin, eivätkä taannu tai jää paikalle. Ja sellaisia ilmiöitä ja taustaa tämä asian käsittely. Mulle tuli kolme asiaa, jotka on ehkä hyvä niin kuin tiedostaa, kun tätä asiaa mietitään. Ja me hyvin helposti, tämä on vähän niin kuin hyvä ajatella joskus laajemmin, ihan tätä päivää, hakea laajempaa perspektiiviä, koska se avartaa meidän ajatusta. Ensimmäinen oli se, että tässä hyvinvoivassa kristityssä, länsimaassa on laajalti omaksuttu käsitys sellaista pintapuolisesta, kevyestä uskosta, josta seuraa kristityn elämään ajallisesti vain positiivisia asioita. Kristuksen ristin kantamisen merkitys on unohdettu, ja se on karhun palvelus evankeliumille. Tällainen valikoiva usko näivettää Jumalan sananmukaisen kristittyjen kasvun. Sen myötä on menetetty kasvun hedelmänä syntyvät siunaukset. Ja kun ajattelen viimeksi kuluneiden vuosikymmenen kehitystä Suomessa, niin en voi olla tulematta muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että nimenomaan minun sukupolveni on kristityistä ensimmäisenä Paavalin sanoja lainatakseni mukautunut tämän maailman meno. Olemme halunneet mieluummin omistaa kaiken sen maallisen hyvän, jonka elintason nousu on tuonut ulottuvillemme, kuin taas Raamattua lainaten uudistua mieletämme niin, että olisimme osanneet arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Lisäksi me on ruvettu ajattelemaan ikään kuin, että se uskon syntyminen, siis uskon tuleminen, on elämämme päämäärä. Kun ennemminkin pitäisi ajatella, että se on kristityn elämän alku, ja kiinnittää huomio siihen, että se kasvu alkaa siitä, opetuslapseutuminen, kasvu, pyhitys ja muutos. Se on se alkupiste, josta lähdetään eteenpäin seuraamaan Jeesusta. Ei se meidän elämän päämäärä, että jäähän siihen uskoontulon hetkeen. Toinen tämmöinen ilmiö ja taustatekijä on se, että me aika paljon pohditaan ja puhutaan tästä uskon, armon ja tekojen välistä suhteesta. Ja me paljon kiinnitetään huomiota siihen, että usko on ja pelastus on yksin armosta. Ja se on totta ja se on oikein. Ja juuri näin se on. Me emme voi tehdä pelastuksen eteen omia tekoja. Jaakob siellä kyllä sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut, noin tiivistetyssä Jaakobin kirjeen sano. Mutta jos me katsotaan Raamatun kokonaisilmoitusta ja sen valossa tulkitaan, niin voidaan ja tulkitsisin Jaakobin tarkoittavan sitä, että me voimme arvioida uskoamme seuraamalla elämäämme, siis suluissa tekojamme. Näkyykö siitä Jumalan pyhän hengen aikaan saamaa muutosta vai ei? Eli siitä se on indikaattori, joka kertoo meidän uskon kasvusta. Eli siis voitaisiin verrata, on siis sama asia kuin esimerkiksi se, että painon kehityksen seuraamisella voidaan arvioida ravinnon määrä ja laadun sopivuutta. Eikö niin? Ja aivan samoin, kun me emme voi korjata sitä painon nousua muuttamalla numeroasteikkoa vaassa. Eihän. Niin aivan samoin, niin me emme voi ajatella ja tehdä sitä johtopäätöstä, että me saisimme aikaan uskon kasvua alkamalla tekemään omia tekoja. Emme voi saada aikaan tervettä kasvua omilla teoilla. Mikä avuksi? Se kasvu syntyy vain olemalla Jeesuksen kanssa. Ja kolmas tällainen tausta-asia-ilmiö, oikeastaan voimakkain, noin niin kuin ajatellen meidän seurakunta, oli tämä meidän seurakuntatutkimus, joka tuossa alkuvuodesta tehtiin toinen laatua meidän seurakunnan aikana. Ja se ensimmäinen oli vuonna 2011 ja nyt tosiaan 2017 alkuvuodesta. Ja yksi sellainen aivan selkeä ilmiö ja asia, mikä sieltä tuli esiin, on Jumalan sanan ja rukouksen aseman romahtaminen meidän uskovien elämässä. Se hätkäytti ja herätti monenlaisia ajatuksia. Mistä on kysymys? Ja tässä tullaan siihen, että meillä on yksi semmoinen voimakas tarve tässä ajassa. Ja muotoilin sen näin. Se on kristittyjen herääminen ja suostuminen elämässään positiiviseen, radikaaliin ja jatkuvaan pyhän hengen vaikuttamaan kasvuprosessiin elämällä pyhän hengen vaikutuspiirissä. Eli se kristittyjen herääminen ja suostuminen elämässään positiiviseen, radikaaliin ja jatkuvaan pyhän hengen vaikuttamaan kasvuprosessiin elämällä pyhän hengen vaikutuspiirissä. Mitä se positiivinen tarkoittaa? Se ei oikein kuulosta raamatulliselta termiltä. Mutta kun me käytiin näitä raamatun lauseita tässä raamatupaikkoja läpi, niin se on johdettavissa kyllä sieltä minun mielestäni. Positiivinen on semmoinen, mikä tuottaa sisäiselle ihmiselle iloa, rauhaa ja tyydytystä. Sitten tuottaa ihmiselle itselleen ja sitten se tuottaa sitä myös lähimmäiselle. Positiivinen kasvu. Ja tässä mulle tuli mieleen tässä kaksi asiaa, jotka liittyy tähän positiiviseen. Jotka on ehkä meille helluntailaisille semmoisia asioita, vähän vaikeita asioita, mutta meidän täytyisi selkeästi sanoutua niistä irti ja tulla raamatulliselle pohjalle. Meillä on monesti vaikea tunnustaa, että me emme ole niin kuin, meillä ei ole kaikki viisaus ja me emme voi sanoa, että nimenomaan meidän seurakunta on raamatullisin ja täysin raamatullinen. Meillä on vielä paljon oppimista ja kasvamista. Mutta tässä asiassa kaksi asiaa tuli mieleen ja toinen on luopuminen hetkellisten tunnekokemuksien tavoittelusta. Koska ne ei rakenna henkeämme, eivätkä ne näin ollen saa aikaa hengellistä kasvua meissä itsessämme. Ulkopuolisia ne kummastuttaa monesti ja jopa pelottaa. Ja tämä asia on ollut nyt, ja tämä tulee niin kuin yhä tärkeämmäksi ja merkittävämmäksi tässä maailmanajan kehityksessä. Ja tämä asia on ollut tapetilla myös tuossa hyvin voimakkaasti medioissa erinäisten tilaisuuksien tapahtumien seurauksena. Ja tämä tulee olemaan. Me tulemme olemaan tämän asian kanssa tekemissä. Me joudutaan niin kuin tekemään johtopäätökset tässä asiassa hyvin voimakkaasti ja selkeästi. Ja toinen asia. Luopuminen Jumalan auttamisesta tavoittelemalla kaikin tavoin ihmeiden tapahtumista. Meidän tulee uskoa, että Jumalalla on kaikki valta ja voima niiden tekemiseen. Hän tekee niitä oman tahtonsa mukaan. Me pystymme tekemään vain korkeintaan valeihmeitä. Niitä on tehty jo liiaksikin ja ne eivät saa aikaan kunniaa Jumalalle. Päinvastoin. Siellä Markuksen evankeliumin 16. luku ja 8. jae sanoi, että ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit ja niin edelleen. Niitä, jotka uskovat. Meidän tehtävä me on pitää huolta siitä, että me uskomme Jumalaa, joka tekee ihmeitä. Eli olennainen kysymys ei ole, mitä pitäisi pohtia. Ei ole se, että tekeekö Jumala ihmeitä, vaan että uskommeko me Jumala. Ja tässä niin kuin tullaan siihen johtopäätökseen ja pukisin tämän niin kuin kysymyksen muotoon, että onko ihmeet sidottu kristittyjen koko sydämiseen Jumalan palvelemiseen? Jotenkin mä uskoisin, että Jumala haluaa nimenomaisesti tehdä ihmeitä siellä, jossa kristityt koko sydämesti palvelevat häntä ja odottavat hänen valtakuntansa tulemista. Ja siellä voisin kuvitella, että se kristittyjen joukko ja paikallisyhteisö, seurakunta on sellainen, joka pystyy ottamaan vastaan ja kasvamaan, ja joissa pystyy kasvamaan ne uudet uskovat ja tuomaan Jeesuksen luokse ne etsijät, jotka niiden ihmeiden kautta tulee seurakuntaan. Eikö se ole ihan maalaisjärjelläkin looginen ajatteluketju? Eli pysytään ja tehdään se, mitä Jumala odottaa meidän tekemään. Ei ruveta auttamaan häntä. Kristittyjen voimakas tarve oli siis kristittyjen herääminen ja suostuminen elämässään positiiviseen, radikaaliin ja jatkuvaan Pyhän Hengen vaikuttamaan kasvuprosessiin. Niin mitä se radikaali on? Jeesushan oli radikaali. Mutta tässä niin kuin tämä radikaalilla en halua sanoa, se ei ole mitenkään semmoinen repivä ja hajottava arvosisältö tällä sanalla. Vaan haluan sanoa sitä, että se vaikuttaa elämään voimakkaasti ja kokonaisvaltaisesti, ei vain jollekin elämän osa-alueelle. Eli se radikaali on niin kuin vastakohta tämmöiselle heikkovaikutteiselle ja suppealaiselle. Me tiedämme, että Pyhä Henki on voima, jolloin voimme vastustaa inhimillisiä heikkouksiamme ja paholaisen pyrkimyksiä meidän elämässä. Ja Pyhä Hengen työ muuttaa meitä kokonaisuutena. Siis meidän, koko meidän ajattelutapaamme ja asenteitamme. Ja sitä kautta se vaikuttaa koko meidän elämään. Se on radikaali Pyhä Hengen vaikutus. Ja lisäksi Pyhä Henki ohjaa meitä aktivoimaan niitä Jumalan antamia lahjoja ja talentteja, joita meillä on. Jotka on meidän erikoislahjoja, Jumalan antamia lahjoja. Ja sitten jatkuva kasvuprosessi. Eli että siitä muodostuu kristityn elämäntapa. Kasvuprosessissa eläminen on kiinteä ja erottamaton osa kristityn elämää. Eli se ei ole tämmöinen projekti. Nyt luen sen tai nyt teen tätä, vaan se on sellainen osa meidän elämää, jota ei voi meistä erottaa, eikä se unohdu vahingossa, koska se on niin kiinni meidän sisäisessä elämässä. Ja siihen liittyy meidän järjellinen elämän ja ajankäytön suunnittelu muun muassa. Ja sitten elämällä Pyhän Hengen vaikutuspiirissä. Se on se ainoa mahdollisuus tähän kasvuprosessin ylläpitämiseen ja aikaansaamiseen. Ja se on mahtava mahdollisuus. Ja siksi hän isä lähetti meille kolmannen persoonansa Pyhän Hengen tekemään jatkuvaa rakennustyötä meissä. Ja me olemme Pyhän Hengen vaikutuspiirissä, me voimme olla siinä jatkuvasti ja se on mahdollista. Siihen on äärettömät mahdollisuudet. Jumala on tehnyt sen meille mahdolliseksi. Ja osana siihen liittyy se Jumalan sanan lukeminen ja rukoilu. Ja uskovien yhteydessä olemme myös Pyhän Hengen vaikutuspiirissä. Miksi kristittyjen kasvaminen on välttämätöntä sekä yksilöuskovina että seurakuntana? Niin, miksi se on niin tärkeää, että meillä olisi tämä jatkuva? Ja miksi se on sellainen voimakas tarve? Siihen on montakin syytä ja tietysti ensimmäinen varmasti on se, että se toteuttaa Jumalan tahtoa ja sitä tietä pääsemme eteenpäin ja perille sinne lopulliseen päämäärämme taivaan valtakuntaan. Se on se tie, minkä Jumala on meille suunnitellut meidän elämälle. Mutta sitten sillä on muitakin aivan olennaisin tärkeitä merkityksiä. Koska se, ja yksi ihan tärkeimmistä on se, että se kristittyjen kasvaminen uskon kautta on muiden ulkopuolisten mahdollisuus muutokseen. Jos me jäämme sinne alkupisteeseen, me estämme muiden tulemisen sinne ja Jeesuksen löytämisen, koska me emme pysty siellä alkupisteessä. Me emme muodosta sellaista uskovien yhteisöä, että me voisimme kasvattaa niitä uusia kristittyjä eteenpäin ja ohjaamaan uskon tielle. Ja tämä on juuri se asia, mistä tuossa herätysliike, seurakunta, uskovien yhteisö asiasta kerron aiemmin. Kasvun seurauksena elämän tarkoituksen etsijöille syntyy halu löytää oman elämänsä sama, minkä näkee meidän omistavan. Ja niin kuin sanoin tuossa, niin kristittyjen kasvun kautta syntyy sellainen seurakuntayhteys, joka mahdollistaa etsijän löytää uuden elämän ja vahvistua uskossa. Eikö siinä ole jo tarpeeksi syytä meille tavoitella tätä kasvuprosessia? Ja nyt tässä ajassa tämä maailman muuttuminen haastaa meitä kristittyjä ja seurakuntia yhä voimakkaammin laadulliseen kasvuun. Se on aivan selvästi nyt ihan viime vuosien muutosten seurauksena nähtävissä. Meidän aiempi kristillisiin arvoihin pohjautuva yhtenäiskulttuuri antoi aivan erilaisen pohjan toimia seurakunnille, ja ehkä se on se syy, miksi olemme nyt tässä tilanteessa seurakunnassa, kun olemme. Mutta se yhtenäiskulttuuri on nyt voimakkaasti murenevassa. Siinä on paljon esimerkkejä, on opetuskouluissa ja lasten kasvattaminen seurakunnissa ja avioliittoasiat lainsäädäntötasolla ja niin poispäin. Mutta viitaten tuohon otsikkoon, onko se kasvaminen pakollista? Onko pakko, jos ei tahdo? Oikein, mä oon samaa mieltä. Se ei ole pakollista. Kiitos Mirja. Jumala antaa rakkaudessa aina omilleen valinnan mahdollisuuden, koska hän rakastaa meitä. Siis meillä kaikilla on mahdollisuus jäädä sen lähtöruutuun, jos halutaan. Siihen voi olla monta syytä, miksi halutaan joskus jäädä siihen. Ja sellaista kristittyä, joka sinne jää, niin voidaan ehkä verrata siihen mieheen, joka, kun Raamattu kertoo näistä, se kertomus siitä, kun isäntä antoi talentteja palvelijoille ja lähti muille maille ja odotti sitten tiettyjä asioita sen sitten hänen poissa ollessaan tapahtua. Niin tällaista kristittyä, joka sen lähtöruutuun jää, niin voidaan ehkä verrata siihen miehen, joka sai sen yhden talentin ja kaivoi sen maahan ja sitten se seuraus oli, että hän menetti senkin. Paavali varoitti noin korintolaisia ensimmäisessä kirjeessään. Onkohan mulla tässä se? No eipä taida olla, mutta joka tapauksessa niin ensimmäisen kirjeen 3. luku ja 14-15 jae. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon. Mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Et se ei ole kysymys kuitenkaan tässä kasvussa. Niin kun se ei tee meidän pelastusta mitättömäksi, mutta sillä on tietyt vaaransa jäädä sinne. Ja sellainen ihminen jää, uskova ja kristitty jää paljosta paitsi, myös itse sekä lähimmäiset. Ja Paavali kehottaa hebrealaisia siellä 6. luvun 1. jakeessa. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen. Eli kyllä Raamatun sellainen kokonaissanoma on selkeä tässä asiassa. Mutta kyllä tällaiselle on kyllä Raamatussa ihan selkeä lupauskin tämmöiselle lähtöruutuun jäämään haluaville. Ja se on siellä psalmissa 68, jakeessa 7. Siellä on tämmöinen voimakas lupaus, että niskoittelijat saavat asua kuivassa maassa. Että valinta on meidän jokaisen. Kuivuutta on luvassa, jos ei halua kasvaa uskossa. Johtopäätöksiä. Minulla olisi 3 asiaa, jotka vetäisin niin kuin johtopäätöksenä tästä asiasta. Pelastus on Jumalan lahja Jeesuksen Kristuksen lunastustyön perusteella, eikä sitä voi ansaita omilla teoillaan. Kristittyinä meidän etuoikeutemme ja ilomme on palvella Jumalaa, toinen toisiamme ja lähimmäisiämme hyvillä teoilla. Ja Paavali kirjoittaa efesolaisille, minusta tuo on todella mahtava. Joo, se oli tämä, 2. luku ja jakeet 80. Tämä siunaa minua tämä Raamatun paikka. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, ettei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Amen. Se oli 1. johtopäätös. 2. Pelastuksen vastaanottaminen ja kristittynä eläminen tarkoittaa koko evankeliumin omistamista omaan elämään. Jos tahdomme omistaa Jumalan sanan lupaukset ja siunaukset omalle kohdallemme ja toteuttaa Jumalan tahtoa elämässämme, emme voi valita vain rusinoita pullasta. Ajallisen elämän kannalta positiivisia asioita. Terveyttä, menestystä ja iloa ja jättää vaino, sairaudet, menetykset, ongelmat ja murheet pois. Se ei ole mahdollista. Se kuuluu siihen tähän länsimaiseen kevyen uskon harhaan. Ja sitten 3. johtopäätös. Jumalan tahto ja tarkoitus on, että kristitty elää hänen yhteydessään Raamatun sanan, rukouksen ja kristittyjen keskinäisen yhteyden välityksellä. Ja se muuttaa häntä Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja siksi, niin tässä on oikeastaan hyviä ja huonoja uutisia nyt sitten jäljellä. Hyviä uutisia on ne, että Pyhän Hengen vaikutuspiirin pääseminen on helppoa. Jumala on tehnyt sen helpoksi, koska hän ei mitään muuta halua kuin sitä, että me olemme hänen Pyhän Henkensä vaikutuspiirissä ja kasvamme siinä. Se on hänen tahtonsa ja halunsa ja intohimonsa. Ja se tulisi olla meidänkin tahtomme. Niin en tiedä, onko se huono uutinen sitten, että meillä on se valinnanvapaus. Mutta ehkä sekin on hyvä uutinen. Jumalahan on ajatellut, että, ja näinhän se on, että me ihmisetkään emme voi pakottaa rakastamaan ketään meitä. Eikä Jumalakaan halua tehdä sitä. Mutta suunnitellaan ja järjestetään elämämme niin, että meillä on säännölliset hetket rukoukselle. Nämä kuulostaa aika tutuilta, eikö niin? Mutta haluan muistuttaa ennen kaikkea itseäni näistä asioista. Koska nämä on niitä asioita, mitkä rakentaa sitä meidän elämäntapaa siihen jatkuvaan muutosprosessiin. Raivotaan tilaa rukoukselle, säännölliselle rukoukselle. Jeesuksen esimerkki oli aamu, ennen kaikkea muita touhuja. Minusta tärkeää on kuitenkin se, että se on säännöllistä ja usein tapahtuvaa määrätietoista rukousta. Mehän voimme elää rukouksessa jatkuvasti. Sekin on elämäntapa, mutta on tärkeää, että me erotamme Jeesuksen esimerkin mukaisesti säännöllisesti päivittäin aikaa olla Pyhän Hengen vaikutuspiirissä rukouksessa. Ja toinen yhtä tuttu asia meillä on se Raamatun tutkiminen säännöllisesti päivittäin. Sen suoran lukeminen lisäksi, sen opetteleminen, että tutkimme Raamatun sanomaa aihepiireittäin ja asioita. Mikä on se kokonaisilmoitus ja miten Jumala tahtoo meitä kasvattaa. Ja sitten se yhteyden kokeminen muiden uskovien kanssa. Ne on ne peruselementit siinä kasvuprosessiin suostumisessa ja sen muodostumisesta säännölliseksi ja olennaiseksi meidän elämässä. Ja sitten haluaisin tässä vielä lopussa liittää tähän kehotuksen olemaan aktiivisesti mukana muodostamassa ja toteuttamassa seurakunnan yhteistä kasvunäkyä. Se on välttämätöntä sille, miten me yksilöuskuvina ja miten meidän seurakunta vaikuttaa Varkaudessa, tällä paikkakunnalla, tässä kaupungissa, tämän kaupungin etsijöihin, joita on paljon. Ja sitten vielä haluaisin tässä oikeastaan esittää rukouspyynnön, että muistakaa myös rukoilla seurakunnan johdon vanhimpien puolesta. Että mekin olisimme Pyhän Hengen vaikutuspiirissä ja että me voisimme osaisimme Pyhän Hengen vaikutuspiirissä johtaa tulevina päivinä seurakuntaa terveelle kasvu-uralle. Ja me voimme nähdä ja me näemme selkeästi, että meidän on aika niin, miten mä muotoilisin. Meidän on aika herätä siitä totutusta urasta. Meillä on tietty seurakuntaelämän tapa, joka on hyvin ehkä kokouspainotteinen, suorituspainotteinen. Meillä on voimakas tarve löytää semmoinen raamatullinen seurakuntaelämän malli, joka ei rasita, se ei vaadi, vaan joka kutsuu luokseen ja johon ulkopuolisetkin haluaa tulla, eikä heitä tarvitse pakottaa. Siinä oikeastaan sitten vielä mietin tuosta kaiken jälkeen, että mikä se kristitty oikein on. Kristitty on tavallinen ihminen, joka elää tavallista elämää. Syö, nukkuu, käy koulua, opiskelee, tekee työtä, perustaa perheen, kasvattaa lapsia, sairastaa, kuolee. Kristitty on tavallinen ihminen, joka tuntee iloa, surua, murhetta, yksinäisyyttä, toivoa, toivottomuutta, rauhaa ja rauhattomuutta. Toinen asia. Kristitty on ihminen, joka uskoo Jumalaan ja on ottanut vastaan hänen tarjoamansa pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Kolmas asia. Kristitty on ihminen, joka haluaa toteuttaa elämässään Jumalan tahtoa ja siksi hänen päämääränsä ovat ikuisuuteen tähtääviä ja hän haluaa työskennellä aktiivisesti niiden päämäärien toteutumiseksi sekä etsiä tapoja niiden edistämiseksi. Tämä perustuu Raamatun kokonaissanomaan. Tällainen ihminen on kristitty ja varmasti me kaikki haluamme olla kristittyjä, eikö niin? Lopuksi vielä. Virta loppuu koneesta, niin tarkoittaa sitä, että saarna loppuu. Mutta kuntourheilua harrastavana varsinkin, niin vielä viimeinen Raamatun paikka kaikille meille yhteiseksi kehotukseksi. Paavali kirjoitti ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 9. luku ja jae 23. Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen. Aamen. Taivaan Isän siunausta teille kaikille ja aurinkoista ja lämmintä kesää. Mutta mä en toivo kyllä ihan 30 astetta, niin kuin tuossa mietin. Kiitos.